La kvindega jubilo de la doktorigio de profesoro Michał Heller estis unu el la ĉefaj punktoj de la kvina kongreso de kristana kulturo en Lublina Katolika Universitato. La kongreso inaugurita en la 2000 jaro celas kreivan dialogon de la eklezio kun la nuntempa mondo kaj ĝiajn diskutojn partoprenas sciencistoj, publicistoj, cultur creantui.
La solena renovigo de doctorigio estas unu el la plei superai reconformoi por la sciencistai atingajoi. La Senato de la Lublina Catolica Universitato honoris profesoron Michał Heller pro liai elstarai meritoi en la evoluigo de interbranchai esploroi en la spirito de dialogo inter scienzo, filosofio kaj religio. Pastro profesoro Michał Heller specialistigas pri natur filozofio, fiziko, relativa kosmologio, kaj rilatoj inter la scienco kaj credo. Li estas laureato de multaj premioj, inkluzive de la prestigia Templeton premio. En sia elpaŝo dum la solenaĵo renoviganta la doktoriĝon de antaŭ kvindek jaroj en ĉi tiu altlernejo, pastro profesoro Michał Heller reliefigis ke la bazon de dialogo konsistigas kompreno de la partnero. Sian jubilean prelegon Kosma problemo de libereco li dedicis al la konsideroj pri la ekzisto eblo de libereco en la universo kaj rezultanta el tio konsekvenco en la formo de ekzisto de malbono.